Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás připravuje Petr Vaďura. Dnes budeme pokračovat v probírání první knihy Mojžíšovy. Dostali jsme se k 9. kapitole a budeme si povídat o závěru příběhu o potopě. Naším průvodcem je biblista dr. Jiří Beneš. Jiří, vítej v našem vysílání. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Než si ale přečteme 9. kapitolu, měli bychom, Jiří, asi shrnout to, co jsme si až dosud o potopě řekli, a zvláště to, co jsme si řekli minule, protože tam byly některé důležité věci, na které ten dnešní text bude navazovat.
Tak my jsme si o potopě řekli hodně věcí. Ten příběh o potopě je velmi dlouhý, začíná už v 6. kapitole a končí tady v té kapitole 9. To znamená, obsahuje v podstatě necelé 4 kapitoly. Ten text, který budeme teď probírat, tvoří úplný závěr celého toho příběhu o potopě. Příběh o potopě je vlastně epizoda příběhu Noého, to je zasazeno do příběhu Noého. Ten příběh je vystavěn tak, že ho vypráví nějaký vypravěč nezávislý a vypráví ho tak, že vždycky v úvodu určitých pasáží formuluje Hospodinův výrok, který převypráví a zdůrazní, že muž, k němuž příběh o potopě patří, vždycky přesně vyplní ten Hospodinův pokyn a zdůrazní to proto, protože záměrem vyprávění toho vypravěče je upozornit svého posluchače na to, že tento muž potopu přežil a že ji přežil proto, že si ho Hospodin vybral, a také proto, že ten muž s tím Hospodinem byl v souladu a přesně plnil, co Hospodin řekl. Neboli potopa v tom textu, který jsme studovali, zobrazuje Boží soud a o Božím soudu je psáno pro posluchače nebo čtenáře nějakého, kterému je tím řečeno, že ho jako každého člověka, jako každého živého tvora čeká Boží soud, to znamená účtování, a že budoucnost po Božím soudu se otevírá jenom tomu, kdo žije v souladu s Hospodinem. Tohle je záměr vypravěče. Záměrem vypravěče není upozorňovat na detaily a dokazovat, že nějaká potopa byla. Záměrem vypravěče je dopředu svého posluchače instruovat o tom, jak se má chovat, než Hospodinův soud nastane, konkrétně, že má naslouchat Hospodinu, brát jeho slova vážně a žít s Bohem v souladu. To jsme si všechno mnohokrát řekli. V tom textu také je to mnohokrát zdůrazněno. Je tam pak popsáno, jak Hospodin zajistil záchranu svého vyvoleného člověka a jeho rodiny, že měl ten člověk vybudovat nějaký koráb podle Hospodinových instrukcí. Pak je tam řečeno, že ten člověk má na Boží pokyn do toho korábu vstoupit, co si do toho korábu má vzít sebou, to znamená, kdo všechno a co všechno bude zachráněno. Jak ta potopa sama proběhla, trvala jeden rok, tomu je věnována v podstatě okrajová pozornost. Je tam pouze řečeno, že se ze spoda i ze zhora vyvalily vody, které vlastně na tou zemí stály rok. Do té doby, než všechno zaniklo, pak opadly. No a minule jsme končili tím, že jsme se dívali na závěr té potopy, co se dělo v okamžiku, kdy voda ustupovala. Byl tam takový idylický příběh o komunikaci Noého s krkavcem a s holubicí. Ta holubice mu přinesla nakonec olivový lístek, olivovou ratolest, to ujistilo, že je potopy konec, on pak vyhlédl ven a když mu dal Hospodin nakonec celého toho příběhu pokyn, aby z té archy vylezl, tak Noé postavil Hospodinu oltář a obětoval tam oběti, to znamená konkrétně zabil pár těch čistých zvířat, které měl zachovat a spálil je. No a Hospodin, když to vidí, tak na to reaguje slovy, že lidské srdce se po tomhle tom soudu nezměnilo, člověk se neproměnil a že pořád zůstává plné zlého. To je výpověď o lidském srdci obecně, není to výpověď jenom o srdci toho Noého, protože Noé je vlastně praotec všech živých lidí dneska, takže to vlastně se týká i nás. A ta Hospodinova věta o zlobě lidského srdce je reakcí na tu oběť, evidentně je reakcí na tu oběť. Můžeme tomu rozumět tak, že ten Hospodinův výrok problematizuje obětování a problematizuje náboženské počínání člověka A kdybychom to chtěli ještě zobecnit víc, tak bychom mohli upozornit na to, že Noého jednání je v pořádku v okamžiku, kdy slyší Hospodinův pokyn a vyplní ho, ale Noého jednání je problematické, když si dělá něco sám podle sebe, to znamená, když nereaguje na Hospodinův pokyn. To jest, když tam komunikuje s těmi ptáky, protože komunikace s ptáky v tom náboženském prostředí Izraele má takové zvláštní negativní konotace, ptáci se užívali k věštění, no a potom je problematická tehdy, když staví ten oltář a obětuje Hospodinu. Přestože vykladači i my máme snahu tomu rozumět pozitivně, tak patrně to není vnímáno jako pozitivní informace. Vyvolává to totiž otázky, proč zvířata, která Hospodin určil k přežití, Noé spaluje. Proč to spaluje pro Hospodina, čeho tím chce docílit? Chce se Hospodinu zalíbit nebo mu chce poděkovat? Je smrt zvířat výrazem vděčnosti Hospodinu za něco? Těch otázek je víc, text na ně neodpovídá, vypravěč vůbec ten Hospodinův výrok nekomentuje, je to prostě ponecháno na nás, abychom si ty věci dali do souvislosti a nad tím náboženským počínáním člověka, které má výraz obětování, si položili takový mírný otazníček. A tenhle ten otazník nad náboženským počínáním člověka se v Bibli objevuje nejenom tady, ale na mnoha místech u proroků velmi silně před exilem, potom po exilu a potom samozřejmě i v Novém zákoně, kde Ježíš radikálně posouvá jednání člověka z té náboženské polohy do polohy sociální třeba, kdy nadřazuje lásku nad nějaký náboženský čin. To je směr, který je potřeba už na začátku v tomto příběhu o potopě registrovat, abychom si uvědomili, že cílem našeho náboženského jednání není obětování, ale z našeho náboženského jednání mají mít užitek naši bližní.
Jiří, je velmi zajímavé, že když čteme biblický text souvisle, tak před příběhem potopy je rodokmen. Součástí toho rodokmenu samozřejmě je i Noé a u Noého je tam řečeno. Ve věku 182 let splodil Lámech syna, dal mu jméno Noé, to je odpočinutí. Řekl, ten nám dá potěšení a odpočinutí od naší práce a od námahy našich rukou, kterou nám přináší země prokletá Hospodinem. A ten závěr té předchozí kapitoly, kterou jsme četli minule, to znamená 8. kapitoly, tak je zde řečeno, že Hospodin řekl, už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce od mládí zlý. Znamená to tedy, že se naplnilo ta Lámechova tužba, že skutečně Noé přinesl odpočinutí lidstvu?
To je těžko říct. Noého jméno znamená odpočinutí nebo odpočinek, ale jeho otec, když vysvětluje to jeho jméno, tak mluví o potěšení, používá tam v řečtině úplně jiný kořen. Jestli došlo jeho činem k nějakému potěšení, těžko říct, když vlastně ta potopa znamenala zánik toho předchozího světa, takže ten otec vlastně nemohl být z ničeho potěšen, když vlastně zanikl s tím předchozím světem. Možná ale tady to souvisí s nějakým potěšením od Hospodina. Ta věta už nebudu kvůli člověku zlořečit zemi, vlastně může znamenat, že ta země dostává odpočinutí od toho, že už nebude jakoby zástupně nést vinu za něco, co spáchal člověk. Tak potom by se dalo říct, že ten Noé naplnil to proroctví, které o něm pronesl jeho otec, anebo to doufání, tu naději, kterou ten otec měl, ale ten otec ji měl asi sám pro sebe a pro lidské pokolení, dejme tomu, a to naplnění se netýkalo člověka, nýbrž té země jako takové. To vyvolává určité otázky. A hlavní otázka je, to snad Bůh sám po potopě zmoudřel, když to řeknu velmi jaksi provokativně, že si uvědomil, že nemůže země být zlořečena kvůli člověku? Tomu to došlo až teď? Jo, a ta otázka je hrozně vážná. Ten vypravěč ji ani nenaznačuje, ani nevysvětluje, ani nekomentuje, nechává nás s ní samotné. Ale ta otázka, pokud ten vypravěč ji měl někde v pozadí a chtěl, abychom si ji položili, tak ona má pozitivní rozměr. A sice, že v samotném Bohu dochází k nějakému procesu a k nějakému vývoji, když se to řekne zase nepřesně, my musíme, když popisujeme nebo vypovídáme o Bohu, tak musíme používat nějaké antropomorfismy. A ty antropomorfismy jsou velmi nepřesné. To znamená, že my Boha popisujeme tak, jak popisujeme sami sebe. My sami u sebe předpokládáme nějaký vývoj, že jo? A ten vnímáme jako pozitivní a tak to projektujeme i do Boha. Ale my nevíme, jestli k tomu dochází. A pokud k tomu dochází, tak vždycky ty příběhy nás ujišťují, že to je v náš prospěch. Ale pořád si musíme uvědomit, že všechny ty výpovědi, které o Bohu máme, dáváme a říkáme, jsou jenom předběžné a vždycky jsou zkreslené a vždycky tím jakoby jenom postihujeme něco. Ale ještě se teda vrátím k té tvé otázce. Ano, zřejmě se naplnilo to očekávání, které bylo spojeno s postavou Noého a došlo k jakémusi odpočinutí, ovšem to odpočinutí se týká spíš země.
Mně to připomíná výrok apoštola Pavla v listu Římanům, který mluví o stvoření a mluví o tom, jak to stvoření lká a ku porodu pracuje, očekávajíce příchod Božích synů. Čili to stvoření, dokud my tady na této zemi žijeme ještě v tom nevykoupeném těle a v tom starém způsobu myšlení, tak to stvoření to pořád jakoby za nás odnáší a čeká na to, že jednoho dne, až Hospodin obnoví tu zem, přinese tu novou realitu, tak i to stvoření očekává, že konečně spočine a už nebude tím člověkem trápeno.
No, tak v tom případě z tohohle Pavlova výroku vyplývá, že vlastně zas k tomu odpočinutí nedošlo a že ty naděje, které byly s tím Noem spojeny, asi ještě nebyly naplněny zcela, že jo? A ten výrok, který je z toho listu Římanům, výrok apoštola Pavla, to je takový výrok, který nějak stimuluje takový ten ohled člověka k té zemi a k té přírodě, to znamená jakési to ekologické chování, jak se dneska moderně říká, aby si člověk uvědomil, že není centrem pozornosti a že nesmí být sám sobě centrem pozornosti, ale že musí ten svůj zrak mít upřen i na to stvoření ostatní a nějakým způsobem s ním komunikovat.
Jiří, před námi je prvních 7 veršů 9. kapitoly, my si je teď přečteme. Má smysl číst ty verše z hebrejského textu, anebo stačí, když budeme číst z ekumenického překladu?
Já si myslím, že stačí to číst z ekumenického překladu, protože ono se to v tom hebrejském originálu v podstatě neliší. A navíc my jsme si tyto verše už překládali z originálu, když jsme studovali tu první kapitolu, první knihy Mojžíšovy, neboť to, co je tady řečeno, v podstatě je opět opakováním zprávy z 6. dne nebo 6. sloky toho stvořitelského hymnu.
V 9. kapitole tedy čteme. Bůh Noému a jeho synům požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi, bázeň před vámi a děs z vás padnou na všechnu zemskou zvěř i na všechno nebeské ptactvo. Se vším, co se hýbe na zemi i se všemi mořskými rybami, jsou vám vydáni do rukou. Každý pohybující se živočich vám bude za pokrm. Jako zelenou bylinu vám dávám i toto všechno. Jen maso oživené krví nesmíte jíst. A krev, která vás oživuje, budu vyhledávat. Budu za ní volat k odpovědnosti každé zvíře i člověka. Za život člověka budu volat k odpovědnosti každého jeho bratra. Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím. Vy pak se ploďte a množte, hemžete se na zemi a množte se na ní. V pořadu ke kořenům si dnes čteme 9. kapitolu první knihy Mojžíšovy. Naším průvodcem je biblista doktor Jiří Beneš. Jiří, ty jsi nám řekl, že se tady opakuje to, co je ve stvořitelské zprávě, ale přesto jsou zde některé věci navíc. Druhý verš, to je přece něco, co vůbec v té zprávě o stvoření není. Bázeň před vámi a děs z vás padnou na všechnu zemskou zvěř i na všechno nebeské ptactvo. Se vším, co se hýbe na zemi, i se všemi mořskými rybami jsou vám vydáni do rukou. A třetí verš to ještě upřesňuje, každý pohybující se živočich vám bude za pokrm, jako zelenou bylinu vám dávám i toto všechno. To je přece obrovská změna.
Ano, pravda, není to prosté opakování toho textu, je to jakási variace nebo rozšíření nebo komentář toho předchozího. Taky ta situace, při které je tento výrok řečen, není analogická s tou situací předchozí, že tam byli první lidé, tady už jsou lidé, kteří přežili ten soud, ale stejně se chce navodit představa, že je tady jakýsi nový počátek. I když je v jiném kontextu, tak je to nový počátek. Tomu verši o strachu a o tom děsu, který z člověka padne na zemskou zvěř a na všechno nebeské ptactvo, tomu bych rozuměl v kontextu toho předchozího Hospodinova výroku o tom zlém výtvoru člověkova srdce. Ten člověk není nebezpečný jenom sám sobě, neohrožuje jenom sám sebe, ale teď bude ohrožovat i ostatní stvoření. To je konstatování a je to formou jakési předpovědi toho, co bude. A my dneska víme, že to tak skutečně je, že ten člověk je nebezpečný tvor, že to je největší predátor, že to je tvor, který vlastně je největší škůdce na této planetě, škodí všemu, škodíme všemu, čemu škodit můžeme. To je fakt. Tady se to nedá nějak zlehčovat, je to prostě výrok, který konstatuje skutečnost. A pak je tam řečeno, že všechno, co se člověka bojí, je člověku dáno do rukou. To znamená, že to člověk má k dispozici a text jakoby konstatoval, že si s tím ten člověk v podstatě může dělat, co chce. I když všechny další příkazy Tóry budou toho člověka omezovat, aby si nemohl dělat, co chce, to znamená, budou chránit ostatní lidi a ostatní stvoření před tou agresí člověka. Ale tady se prostě konstatuje, že tak to je, že ten člověk tu potenci v sobě má to všechno zničit, poškodit nebo nějak ohrozit.
No a sníst.
A sníst, přesně tak. A tady jsou ty dietetické stravovací předpisy rozšířeny, protože v té první zprávě o stvoření je řečeno, že člověk jí jenom rostlinnou stravu, plody rostlin, kdežto tady se konstatuje, že vedle té rostlinné stravy bude člověku dán za pokrm každý pohybující se živočich.
Tohle ovšem Tóra zase potom ještě zúží, když vymezí čisté a nečisté živočichy a řekne, že ty nečisté člověk jíst nesmí.
Ano, to je až později, to tady není ještě řečeno. V židovské tradici se to interpretuje tak, že tento takzvaný noachický příkaz platí pro všechny lidi, vyjma židů, a pro židy potom platí ty omezující příkazy, které jsou v té třetí a páté knize Mojžíšově, které tedy dovolují Hospodinovým služebníkům nebo těm vyznavačům jíst jenom tu potravu, kterou Hospodin jim určil.
Prospěch této teorie by potom mluvil i ten zážitek apoštola Petra, než byl poslán do Korneliova domu, to si čteme ve Skutcích, tak tam přece má takové zjevení, kdy vidí z nebe snášet se jakousi plachtu, na které jsou různá zvířata, zřejmě i nečistá zvířata, a on slyší hlas, který mu říká bý a jes. To znamená, teď můžeš jíst úplně všechno. Ta omezení na čisté a nečisté padají.
No, ten příběh tam je, to je pravda. Tam je otázka, jak mu rozumět, že jo, tomu vidění, co to vidění znamená. Petr, když to vidění má, ono myslím je dvakrát to vidění, že jo, tak on to pak interpretuje slovy. Mně Bůh ukázal, že nemám činit rozdíl mezi čistým a nečistým člověkem. Takže výsledkem toho vidění je, že on se nebojí jít do domu Kornélia, toho pohana, toho vojáka, a tam mu zjistovat evangelium. Neboli tam padly určité zábrany, které ty židé měli vůči pohanům, to znamená vůči těm nečistým jaksi lidem, kteří nebyli židé.
No všem ty zábrany byly způsobeny mimo jiné proto, že ti pohané jedli nečistou stravu a když si k někomu přišel, dostal si něco k jídlu, no tak nebyla záruka, že to budou čistí živočichové.
No samozřejmě, že nebyla záruka, tam spíš byla velká pravděpodobnost nebo téměř jistota, že to vždycky bude nečisté, že jo? A i kdyby to bylo čisté, tak to bude aspoň nečistým způsobem zabité a tak dále. Takže tam vždycky to bylo nečisté. Ano, v tomhle prostředí potom ten Petr asi měl být zbaven toho omezení, že jo? Že se to mělo takhle rozšířit. To je pravda, ale přece jenom v tom našem textu nějaké omezení je, že to není neomezené. Tady je řečeno, a to také není v té první zprávě o stvoření, tady je poprvé vlastně řečeno o krvi. A to je velice zajímavé téma.
Tak nám ten verš přečti, co tam je napsáno.
To je 4. a v podstatě 5. verš. Já to přečtu doslova. Jen maso v duši jeho, krev jeho, nejíte, ale krev vaše pro duše vaše vyhledávám z ruky každého živočicha. Vyhledávám jej a z ruky člověka a z ruky muže, bratra jeho, vyhledávám duši člověka. Takhle nesrozumitelně ten text zní doslova. Takže teď musí přijít teprve ten výkladač a říct, co to asi znamená.
Ekumeničtí překladatelé to přeložili slovy: jen maso oživené krví nesmíte jíst a krev, která vás oživuje, budu vyhledávat. Budu za ní volat k odpovědnosti každé zvíře i člověka. Za život člověka budu volat k odpovědnosti každého jeho bratra.
Ano, to už je vlastně výklad, který to zpřehledňuje a činí to na první pohled srozumitelné. Tam ten překladatel slovo duše překládá oživuje, krev oživuje. A tady je doslova přímo řečeno duše, možná v kralickém textu to bude taky tak. Tady totiž se chce říct, že ta krev má nějakou spojitost s duší. Že prostě jsou provázány přímo.
Profesor Heller nám vykládal vždycky, že v tom pojetí starobylém byla duše jakási dutina v lidském nitru, která byla vyplněna krví. Takže když se ta duše vylévala, tak se vylévala ta krev a člověk zemřel.
Ano, ano, ano. I nám to takhle vyprávěl. A zřejmě to asi takhle bylo. Je to představa vzata tedy z mimo biblického prostředí a je tady vytvořena určitá analogie, která má vysvětlit ten text. A ta analogie je tady funkční, protože vysvětluje tu spojitost krve a duše. Tady jenom je potřeba říct, že termín duše ve Starém zákoně, my jsme si už o něm povídali v těchto pořadech, je výpověď o hmotě, do které Bůh vdechl svůj oživující dech, své oživující tchnutí. Tenhle ten člověk se stává duší, je řečeno v té druhé kapitole, a tady je doplněno, že výrazem té duše je ta krev. My nevíme, jak ta duše vypadá, ale víme, jak vypadá ta krev. A krev je nejedlá. Tady se nezakazuje jíst krev. Když překladatelé řeknou, nesmíte jíst krev, tak tam nedají rozkaz, ale pouze to řeknou velmi expresivně. Tady se jenom konstatuje, vy nejíte. Podobně je to potom i u těch pokynů, které se týkají nečisté stravy. Tam to taky není zakázáno, tam je to jenom konstatováno. Ale to necháme stranou. Pak se to v tom 5. verši ještě dále rozříkává, že Bůh si to ohlídá v podstatě. Že Bůh bude hledat toho, kdo se tomuto řádu bude vymykat. Bůh si to prostě ohlídá a pak je to ještě dál dořečeno, nebo pak je to ještě dál jakoby vstaženo do dalšího kontextu, že člověk nejenom, že nesmí jíst tu krev, anebo nesmí jíst maso z krví, ale nesmí krev vylévat, to jest konkrétně nesmí zabíjet. Takže až do této polohy je to dotaženo, ten pokyn, který zakazuje jíst krev.
Myslíš, že tam je jenom člověk? Na mě ten text působí tak jako kdokoliv, tedy i zvíře.
Tam je řečeno, že Bůh bude vyhledávat z ruky každého živého tvora, pokud bude jíst krev, a pak z ruky člověka a z ruky jeho bratra bude vyhledávat duši člověka.
Znalci zvířat nám asi potvrdí, že to není tak úplně samozřejmé, aby zvíře napadlo člověka. Přece když byl nějaký lidožravý tygr, tak všichni o něm věděli a bylo to nenormální.
No, asi to zvíře je nějak poškozeno, že jo? A zase v pozadí toho poškození zřejmě stojí nějak člověk. Že prostě to je reakce na to lidské jednání. A jestli i takovéhle jednání ten pán Bůh bude nějak vyhledat, to já nevím. Tohleto. Ale je to spíš výpověď o chybě, kterou člověk dělá při svém chování v té přírodě nebo mezi tím stvořením.
V pořadu ke kořenům si dnes povídáme o 9. kapitole 1. knihy Mojžíšovi s doktorem Jiřím Benešem. Jiří, téma krve je téma velmi obsáhlé a v Bibli frekventované. Možná, že nás zajímá také proto, že svědkové Jehovovi odmítají transfúzi krve právě na základě tohoto textu. Je to opodstatněné? Je ta interpretace svědků Jehovových z tvého pohledu správná?
Tak já než se k ní vyjádřím, tak ještě jenom řeknu jednu myšlenku, která z toho textu vyplývá ne zcela zřetelně, ale je tam. Mluví se tam o prolití krve a my jsme řekli, že to je zabíjení, ale ona to může být i hráz proti kanibalismu. Že nelze pít krev člověka, anebo nelze zabíjet člověka a pak ho jíst, protože to se také v některých náboženských společnostech dělalo, když se chtělo docílit toho, aby síla mého protivníka do mě přešla, protože ta krev byla spojena s tou silou. A teď k těm svědkům Jehovovým. Podívejte, tady je řečeno, že Hospodinův vyznavač, kterému je ten text určen, tu krev nejí. Je tady použito sloveso akala, které znamená jíst. V té starověké době transfúzi vůbec neznali. Takže my tady nemůžeme z tohohle toho textu vyvozovat nějaké instrukce, které se týkají transfúze. Když to svědkové Jehovovi dělají, tak jdou nad rámec toho textu. To znamená, že vlastně z toho textu slyší něco, co tam v tom textu není řečeno, ale oni to slyší v kontextu svého života. Nejsou sami. Obvykle vykladači tohleto dělají. I vykladači, kteří nerozumí biblickému textu a tak hledají analogie v jiném náboženství a pomocí těch analogií potom vykládají ty biblické texty. Svědkové Jehovovi se pokouší nějakým způsobem ten text oživit a zdnešnit. Ten důraz, který mají na to, že krev je nejedlá, nepoživatelná, že Bůh nechce, abychom jedli krev, je velmi pozitivní. Protože nás všechny upozorňuje na to, že je třeba Hospodinovi pokyny brát naprosto vážně. A každé takové upozornění na to, že je třeba brát vážně Hospodinovi pokyny, za to je třeba být vděčný. Že platnost těch Hospodinových pokynů vztahují i na tu transfúzi, to už je částí jejich dogmatického systému, který může ty lidi ohrožovat. My zvnějšku to vidíme jako ohrožení, když to samotní svědkové Jehovovi to jako ohrožení nevidí, protože oni to vidí jako vyznání své víry. A v okamžiku, kdy to člověk vnímá jako vyznání své víry, tak nikdo druhý do toho v podstatě nemůže vstoupit. To je jejich věc, že jo? Stejně tak adventisté jako vyznání své víry viděli v 50. letech u nás to, že v sobotu nenastoupili do práce, nenastoupili na vojně do práce, neposílali své děti do školy. Hrozilo jim, že jim ty děti odeberou na převýchovu. A oni to stejně neudělali. Zase z dnešního pohledu je to velmi neodpovědné jednání, ale z jejich pohledu to je vyznavačský postoj, kterým dávali najevo, že pro ně jsou ty Hospodinovy příkazy důležitější než jakékoliv příkazy člověka. A tomu je potřeba přitakat, nebo předtím je potřeba se v úctě aspoň před tou odvahou zastavit. A já si myslím, že v tomto kontextu můžeme vnímat i ten vyznavačský postoj svědků Jehovových. Ostatně není asi neznámo, že dneska existují nějaký krevní deriváty, to znamená jakási umělá krev, anebo že oni můžou si nechávat odebírat krev pro případ, že budou operováni a pak použít svou vlastní krev. Takže vlastně se tímto ohrožení toho života eliminuje. Ale je to vyznavačský postoj, a ty vyznavačské postoje jsou v různých společenstvích a v různých dobách jiné a vždycky jsou velmi zvláštní a vždycky mohou být inspirativní. Mnozí lidé třeba ze zásady nezvedli zbraň a tak na vojně odmítli se učit se zbraní zacházet, šli si se mnou do kriminálu, že jo. Také je to ohrožení a také zase je to na druhou stranu úctyhodné. Tak já bych prostě měl pro to určité pochopení, protože se mi zdá, že je to určitým způsobem výraz toho, že něco berou vážně. Židé zase na druhou stranu ve středověku, v sobotu, když byly pogromy a křesťané využívali toho, že jsou v synagogách narváni a že se nebudou bránit, protože nemůžou nic dělat, tak křesťané toho využívali a právě v těch sobotách dělali pogromy a tam je masakrovali přímo v těch synagogách a oni stejně tu zbraň nezvedli. Bylo to ohrožení, bylo to možno vnímat jako výraz náboženského fanatismu a přesto si myslím, že to je úctyhodnější než to, co dělali ti křesťané jim. A tak dále bychom mohli pokračovat.
Jiří, když je tady napsáno, že krev je v duši a krev je tedy něčím oživujícím, není to slovo krev stejnou metaforou, jakou je třeba srdce. Když Bible mluví o srdci, tak my asi nikdo z nás nevnímáme ten orgán, který nám bije v hrudi. Nebo když mluví o ledví, jako o centru lidských citů a emocí, taky asi nikdo z nás nepočítá, že máme v ledvinách centrum emocí. Tak není třeba takto metaforicky vnímat i to slovo krev?
V 17. kapitole 3. knihy Mojžíšovi se navazuje na tuto instrukci o krvi a je tam řečeno, neboť duše každého těla je jeho krev, v duši jeho on a krev každého těla je v duši, jo? Nebo nějak v tomto smyslu je to řečeno. Tam je to tak formulováno, že je to provázáno, že ta krev je v duši a duše je v krvi, že to je spolu spojený. A my tedy můžeme říct, že ta krev nějakým způsobem souvisí s podstatou života. A tohle to věděli ty staré národy velmi dobře. Když tu krev používali v magii a v obřadech, když ji jedli nějakým způsobem rituálně, protože s ní spojovali vlastně veškerou sílu toho člověka. Oni měli dobře odpozorováno, že když člověka vytéká krev, že slábne, tak si spojili, že ta síla patrně jeho je v té krvi.
A nejenom člověka, i zvířete, vždyť se pilá zvířecí krev.
Ano, přesně tak, to znamená krev obecně. A proto můžeme říct, že ta krev je metafora pro jakousi životní sílu, to můžeme říct. A teď ovšem je potřeba si jenom vymezit, jestli těm textům, které mluví o krvi, máme věnovat pozornost jenom jako metaforickým vyjádřením, anebo jim máme věnovat pozornost i v tom doslovném slova smyslu. Jo, jestli tedy tím, že se nějaká výpověď stává metaforickou, jestli přestává mít ten doslovný smysl. To znamená, jestli pro nás, když to řeknu konkrétně, když si teď řekneme, má to metaforický význam, tak si teď jdu koupit husí krev a udělám si polívku z husí krve. Protože jsem si teď vysvětlil, že vlastně si tu husí krev můžu vzít. Že? Tak to jsem jenom chtěl vymezit hranice metaforického vnímání. Mně se zdá, že to metaforické vnímání je na místě, akorát nesmí popírat to vnímání, které je v pozadí toho metaforického, to znamená to doslovné. Že tedy je to nějaké omezení stravovacích návyků člověka. Druhá otázka je, že to omezení může být dobově podmíněné, to znamená jenom kultické. To je také problematické, protože tato interpretace vznikla díky analogiím, že se to v té době takhle užívalo. Dneska ten neizraelský kult je neznámý. Dneska, když se dělá nějaké satanské obřady, kde se zabije kohout, že a pak se pije jeho krev, ty nejsou známy. Takže dneska to jakoby neplatilo. To bych se taky obával, takhle říct. Spíš bych to ponechal v té poloze, že Hospodin formuloval omezení pro svého vyznavače a řekl, krev je nejedlá, to znamená, že vy nemáte si myslet, že byste mohli získat životní sílu z něčeho jiného než ode mě.
Apoštol Pavel, když mluví o masu, modlám obětovaném, což byl problém zase toho starověkého Říma, tak tam končí ten svůj výklad slovy vše, co se prodává v masných krámech, to jeste. Možná, že tím on staví právě jakousi hráz všem těm náboženským interpretacím jídla.
No ano, to je potřeba zase vědět o tom, že v tom židovském prostředí se ty stravovací zákony ještě dále interpretovaly a dále zpřísňovaly. A že tím dávali najevo, že jsou radikální hodně a že to, co ten Pán Bůh říká, berou skutečně velmi vážně. A když tohleto člověk dělá, jakože to může samozřejmě dělat, tak může z toho získat pocit, že už je natolik výjimečný a kvalitní, že teď už tomu Pánu Bohu nezbyde nic jiného, než mu tu budoucnost otevřít. A Pavel možná chce právě této radikální interpretaci položit hranice, aby si ten člověk nemyslel, že na základě svého vlastního náboženského jednání, byť inspirovaného Hospodinovými příkazy, můžeme si nárokovat nějaké zvláštní zacházení nebo snad budoucnost. To je jedna poloha té Pavlovy výpovědi a druhá poloha té výpovědi je, že to je, myslím, v Korintu řečeno, že jo, korinským. Tam je otázka, že tam ten jeho výrok je hodně provokativní, on klade otázky. A my, abychom si ho dali do správného kontextu, tak se musíme zeptat, koho oslovuje ten Pavel? Jestli oslovuje Židy, pak je to takzvané horribile dictu, to znamená pro Žida je to nestravitelný.
Ale podle toho, kdo žil v Korintě, tam bych řekl, že to je spíš pro křesťany všeobecně, z pohanu.
Ano, tam je vysoce pravděpodobné, že už oslovuje to pohanské společenství a že touhletou interpretací on jakoby nastoupil cestu ven z toho židovství už. Jo, že už prostě jakoby vyvazuje ty křesťany z těch židovských zákonů, což mu židé, myslím, do dneška nemůžou zapomenout. A pak je potřeba si položit druhou otázku, o jakých masných krámech mluví, když mluví k tomu společenství, jestli mluví o všech masných krámech, které byly v tom Korintu, a jestli teda řekne, můžete si dělat, co chcete, anebo jestli mluví o židovských masných krámech, těch židů, kteří nebyli považováni za košer třeba, nebo kteří to nedělali správně, kteří to dělali jenom pro kšeft. To je těžko říct. Já si osobně myslím, že Pavel je kontroverzní postava. A hlavně, že to byl žid, který se ke svému židovství hlásil, že jo. A že on to své židovství nechce popírat a že ho nevyhodil. On pro ně ten Kristus znamenal víc než to židovství, to je jasný. Jo, ale nechce se mi věřit, že by ten Pavel si dovolil hodit přes palubu všechno to, čemu jako žid věřil. To je můj osobní názor. Takhle je mě ten Pavel přijatelný. Kdyby mě někdo vysvětlil, že opravdu to takhle ten Pavel udělal, že to svoje židovství popřel a že ty zákony začal ignorovat, že z toho židovství nebo z toho starého zákona úplně vyšel, já osobně bych měl s tím Pavlem problémy mu uvěřit.
Faktem asi je, že tady je velmi důležité to, že přicházejí pohané a že jsou daleko důležitější věci pro ty vyznavače z pohanů, nežli dietetické předpisy. Protože tam přece šlo o život ne v otázce, jestli jim nějaké maso nebo nejím, ale jestli budu uctívat císaře jako božstvo, anebo jestli budu trvat na tom, že jenom Kristus je pán. Jiří, když se vrátíme teďka zpátky k té 9. kapitole, tak tady máme závěr toho všeho velmi pozitivní, neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem božím. Vy pak se ploďte a množte, hemžete se na zemi a množte se na ní. Závěr potopy, ve které zahynulo veškeré lidstvo a Hospodin sám zde říká, že člověk je obrazem božím, že ho proto Bůh stvořil, aby byl obrazem božím, a že se má proto znovu množit a zaplnit tu zemi, která byla předtím vylidněná. Jako kdyby pán Bůh to znovu zkusil, jako kdyby znovu tomu člověku tu důvěru svěřil a znovu ho poslal do toho zápasu, který možná sám věděl, že zase znovu nevyjde. Ale který se nesmí vzdát, protože jednoho dne přijde ten, který bude zobrazovat Hospodina v plnosti. A to lidstvo musí tu štafetu až do toho dne přinést.
Skutečně závěr vlastně celého toho příběhu o potopě je, a to je radikalizace toho příběhu o stvoření, že ten Bůh to s tím člověkem znova zkusí i přesto, že všechny výtvory jeho srdce jsou zlé. To v tom předchozím příběhu o stvoření nebylo. Tam je to jakoby ideální všechno, kdežto tady se ukazuje, že jsou zlé, ale oni už možná byli zlé i tam. Protože kde se vzalo v člověku to, že on dal zapravdu hadovi a že prostě překročil ty Hospodinovy pokyny? Jo? Kde se to v něm vzalo? Ale tady se to řekne výslovně, že ten Bůh má vůli s tím člověkem dál počítat a začít a že s ním má vůli nejednat podle toho, jaký ten člověk je. Ale to jsme si řekli už i v tom příběhu předchozím, kdy jsme si vlastně ukázali, že ten Adam, který překročil ty Hospodinovy pokyny, měl ve skutečnosti zemřít, ale dostává život. Jo, a tady znova. A to je skutečně velice pozitivní zpráva a to je potřeba asi si podržet v paměti, že Hospodinovou vůlí je, aby člověk žil a přežil. A tohleto ani ta zpráva po potopě nechce potlačit.
A já jsem rád, že jsme tím dnes mohli uzavřít naše povídání. Zbytek 9. kapitoly budeme zase probírat příště. Jiří, děkuji za návštěvu ve vysílání a těším se na to příští probírání naslyšenou.
Já děkuji za pozvání a také se těším naslyšenou.
Milí posluchači, a vás zvu k našemu dalšímu setkání nad první knihou Mojžíšovou, kdy si budeme povídat o smlouvě. Děkuji vám za pozornost, od mikrofonu vás zdraví Petr Vaďura.
Tento pořad připravila česká redakce Transworld Rádia.
Naše celodenní vysílání s živými vstupy a další informace naleznete na webových stránkách www.t2tvr.cz nebo www.radio7.cz.
Pokud nemáte přístup k internetu, můžete nás zachytit na satelitu Astra 3A.
Naše pořady uslyšíte i v rámci běžného rozhlasového vysílání na vybraných stanicích.
O rozpis vysílání a další informace pište na adresu T2TVR Box 96 poštovní směrovací číslo 656 96 Brno.